เด็กให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะพบกันได้ทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือว่าแอปพลิเคชัน Podcast ก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตมาพูดคุยร่วมกับน้องฟีนิกซ์สุภาพวงกตวอล์กเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้อากาศเริ่มจะเย็นๆแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วน้องฟีนิกซ์ชอบฤดูหนาวไหมล่ะคะ
ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ทำอะไรเหงื่อก็ไม่ออกง่ายเหมือนช่วงหน้าร้อนค่ะ
ใช่ค่ะในฤดูหนาวแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยมีแผนออกไปท่องเที่ยวกันเยอะเลยโดยเฉพาะที่ภาคเหนืออยากไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะโดยเฉพาะบนยอดดอยเนี่ยช่วงนี้ก็มีการจองท่องเที่ยวกันเยอะเลยน้องฟีนิกซ์เองเนี่ยชอบอากาศหนาวใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะไปเที่ยวแบบนั้นบ้างหรือเปล่าล่ะคะ
ใช่ค่ะอยากไปเที่ยวหลายรอบแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลย
ถ้าอย่างนั้นนะอาจจะต้องเตรียมความพร้อมหน่อยปีนี้ก็จะมีหลายช่วงเหมือนกันนะที่จะอากาศหนาวนะคะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนไปธันวาคมมกราคมก็ยังจะมีอากาศเย็นๆหนาวๆให้เราได้สัมผัสอยู่บ้างโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานนะคะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเตรียมตัวกันแต่ว่ามันก็จะมีภัยที่ตามมากับความหนาวเหมือนกันนะในช่วงนี
้ค่ะก็คืออะไรบ้างคะพี่ดาริน
บางคนเนี่ยเขาก็มีฐานะยากจนเครื่องป้องกันความหนาวเนี่ยก็อาจจะมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดที่จะมีอากาศลดต่ำลงในช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวเนาะว่านำผ้าห่มไปแจกกันในช่วงนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่ถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพแบบเราตอนนี้แล้วก็คงจะบอกว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะหนาวอีกนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีอากาศหนาวแบบนั้นให้สัมผัสนะคะน้อยมากๆอย่างเก่งที่สุดก็อากาศลดต่ำลงรู้สึกเย็นๆหน่อยก็ดีใจจะแย่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
งั้นช่วงนี้นะคะเราไปสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
ช่วงนี้หนาวๆแล้วนะคะพี่ดารินเองก็เริ่มไม่ค่อยสบายนะวันนี้ก็เป็นหวัดเหมือนกันเสียงก็อาจจะไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะคะน้องฟีนิกซ
์ค่ะฟีนิกซ์ก็ได้ข่าวว่ามีหลายคนที่เริ่มจะไม่ค่อยสบายแล้วค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมเวลาอากาศหนาวเนี่ยถึงมีหลายๆคนป่วยง่ายกันจังเลย
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะต้องปรับตัวเพื่อให้รับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งในบางช่วงค่ะเมื่อความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยของเรานะคะก็จะทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยลดถึง4องศา5องศาเลยทีเดียวนะคะซึ่งเวลาลดต่ำลงเนี่ยคนบางกลุ่มเองก็จะปรับตัวไม่ทันอย่างเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนชรากลุ่มผู้ป่วยหรือพี่ดารินเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันอยู่ๆร้อนแล้วมาอยู่ๆเย็นขึ้นมากระทันหันเนี่ยก็จะทำให้เป็นหวัดง่ายเหมือนที่พี่ดารินเป็นนี่แหละ
ไวต่ออากาศใช่ไหม
ใช่ค่ะคนที่มีความอ่อนแอก็จะมีความไวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคำแนะนำว่าในช่วงฤดูหนาวช่วงเปลี่ยนอากาศเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นเอาไว้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ป่วยนั่นเองล่ะค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากสุขภาพเนี่ยที่เราต้องดูแลแล้วมีปัญหาหรือว่าภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวอีกไหมคะ
นอกจากที่เราจะต้องทำร่างกายของเราให้อบอุ่นมากพอนะผู้ยากจนไม่มีผ้าห่มแล้วก็นำผ้าห่มไปบริจาคการช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีร่างกายอบอุ่นเพียงพอก็จะผ่านหน้าหนาวไปได้ด้วยดีแล้วอะค่ะก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะเจอภัยกับความหนาวอย่างอื่นๆได้ค่ะซึ่งเราอาจจะเคยทราบมาเนาะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีเหตุการณ์หิมะตกมาแล้วนะ
จริงเหรอคะ
ใช่ค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเคยมีข่าวในอดีตเมื่อนานนานมาแล้วว่าเคยเกิดหิมะตกนะคะแต่ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยมีภาพหลักฐานเลยล่ะค่ะว่าในช่วงฤดูหนาวปี2498เนี่ยในวันที่7มกราคมนะคะเวลาสักประมาณ6โมงเย็นกว่าๆตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาที่จังหวัดเชียงรายนิดหน่อยค่ะในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าที่จริงภาพที่เราเห็นคล้ายๆกับหิมะเลยนะที่เชียงรายนั้น
อะ
เป็นลูกเห็บขนาดเล็กแล้วก็เกล็ดน้ำแข็งบางๆเล็กๆก็คล้ายๆหิมะนั่นแหละปกคลุมไปทั่วเชียงรายเลยซึ่งตกลงมาแล้วก็ดูขาวโพลนไปหมดเลยค่ะก็ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันเนาะในปี2498นะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังคงมีอีกนะคะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่มีอย่างนี้แหละลูกเห็บขนาดเล็กหรือว่าคล้ายๆปุยหิมะเนี่ยเกิดขึ้นในภาคเหนือของเราแต่นอกจากปี2498แล้วนะคะก็ยังเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้นะคะในปีพุทธศักราช2501ด้วยนะคะที่เชียงรายเหมือนกันค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นั้นก็คือว่าเมฆผลึกน้ำแข็งนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของผลึกหิมะนั้นอยู่ในระดับต่ำค่ะใกล้กับพื้นดินโดยอยู่ในระดับเยือกแข็งห่างจากพื้นดินไม่เกิน300เมตรนะคะรวมทั้งอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินก็ต้องต่ำเข้าใกล้ศูนย์องศาเซลเซียสด้วย
oh.
ก็เลยทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดคล้ายๆกับหิมะตกนะคะตามยอดดอยอินทนนท์ดอยอ่างค้างในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะซึ่งเหตุการณ์หิมะตกอย่างที่เราเคยทราบมานี้เนี่ยก็จะต้องมีอากาศหนาวเย็นเกิดพายุฝนหรือพายุลูกเห็บเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้แต่ว่าลูกเห็บเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆกว่าอย่างที่เราทราบกันเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นแถวๆที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายแม่จันเวียงแหงเชียงแสนเชียงรายแล้วก็ผ่านของจังหวัดเชียงรายนั่นเองซึ่งมีพายุลูกเห็บตกมากที่สุดนั้นน่ะก็มักจะเกิดขึ้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะโดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาดอยตุงนั้นก็เคยเกิดเหตุการณ์ขาวโพลนเหมือนหิมะปกคลุมมาแล้วซึ่งก็น่าจะสวยมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยเคยถ่ายภาพเอาไว้ได้ตอนที่มีลูกเห็บขนาดเล็กเนี่ยตกลงมาแต่ว่า10นาทีก็ละลายไปหมดแล้วล่ะค่ะซึ่งนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2498แล้วก็2501ด้วยและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการบันทึกกันนะว่าเคยเห็นคล้ายๆหิมะตกขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ายังไงประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่มีหิมะหรือว่าลูกเห็บตกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่หลายคนตื่นตาตื่นใจใช่ไหมคะ
ใช่เลย
ค่ะรวมถ
ึ
งฟินิกเองค่ะเวลาเห็นคลิปลูกเห็บฟินิกก็สงสัยว่าเอ๊มันจะมีอันตรายหรือเปล่าคะ
จริงๆลูกเห็บเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะถ้าลงมาเป็นลูกขนาดใหญ่นี่นะคะกระแทกหัวนี่หัวแตกนะเพราะว่าจะมีหลายขนาดเหมือนกันค่ะขนาดลูกมะนาวลูกกอล์ฟขนาดใหญ่ๆก็มีค่ะ
Oh-ho.
แล้วก็ลูกเห็บเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนที่ในภาคเหนืออย่างเชียงรายเชียงใหม่นี่เขากลัวกันมากเลยเพราะว่าจะทำให้หลังคาเนี่ยเสียหายได
้
หลายพื้นที่เนี่ยเกิดพายุฝนลูกเห็บตกแล้วก็ทำให้หลังคาเนี่ยเป็นรูกันเยอะนี่ก็เป็นอันตรายถ้าหากว่าเราเห็นเกิดเหตุฝนตกแล้วมีลูกเห็บตกลงมาด้วยเนี่ยต้องหนีเข้าที่กำบังเลยนะเพราะว่าเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้จากลูกเห็บพวกนี้เหมือนกันนะคะ
ค่ะแบบนี้เมืองนอกหรือว่าต่างประเทศมีแบบนี้บ้างไหมคะ
โอ้มีค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีภัยอย่างอื่นนะที่เกิดขึ้นจากอากาศหนาวหิมะตกเนี่ยมากกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่ว่าดูสวยๆแล้วก็สนุกโอเคคนต่างประเทศอาจจะชินกับหิมะตกกับอากาศหนาวมากกว่าเราใช่ไหมคะ
ใช่
ถ้าถามว่าเขาตายจากหิมะตกหรือว่าความหนาวเนี่ย มากกว่าเราไหมก็คงจะต้องตอบว่าก็ไม่น่าจะมากกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะชินแล้วก็อยู่ในประเทศที่มีความหนาวเย็นต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะมีวิธีการปรับตัวให้อยู่กับสภาพอากาศหนาวได้ดีกว่าคนไทยคนไทยเราเองเนี่ยชินกับอากาศร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยต่อให้ร้อน40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ย
เราก็จะมีวิธีรับมือกับมัน
ใช่ใช่เราก็ไม่ร้อนตายใช่ไหมล่ะที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาฤดูร้อนเนี่ยก็40กว่าตั้งหลายจังหวัดเราก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าเราชินใช่ไหมเราปรับตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นคนต่างประเทศเนี่ยค่ะบางครั้งเขาเจอเหมือนกันก็คือเจอกับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นความร้อนเจอ40กว่าองศานี่นะทนไม่ได้หลายคนเสียชีวิตซึ่งเหมือนเดิมเลยเป็นกลุ่มคนแก่เด็กผู้ป่วยแบบนี้ละค่ะที่อาจจะร้อนตายได้ในต่างประเทศเนี่ยก็คือปรับตัวรับมือไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าหนาวเขาหนาวตายไหมมีบ้างค่ะสำหรับกลุ่มผู้ยากจนคนที่ไม่ได้ป้องกันตัวให้เต็มที่แต่ถามว่าอาจจะเขาก็ยังคงมีความอดทนต่ออากาศหนาวได้มากกว่าเราเยอะ
ค่ะ
เพราะว่าเขาหนาวกว่ามากๆจริงๆอย่างประเทศที่หนาวสุดๆเนี่ยพี่ดารินก็เคยไปมาเช่นที่มองโกเลียนะคะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาหนาวติดลบถึง20 30 40หรือบางครั้งเนี่ยหนาวสุดขั้วเลยลบ50องศาเซลเซียสก็มีนะแต่เขาก็ไม่ตายค่ะคนเนี่ยอยู่กันได้นึกถึงมองโกเลียน้องฟีนิกซ์นึกถึงอะไรคะ
มองโกเลียหรอคะ
ค่ะ
เมื่อกี้ที่พี่ดารินเล่าก็คงนึกถึงหิมะค่ะ
คนเขาอยู่กันอย่างไรอ่ะฟีนิกซ์ทราบไหมคะ
ไม่ทราบค่ะ
คนมองโกเลียเนี่ยเขาจะเป็นทำอาชีพปศุสัตว์ค่ะแล้วก็จะอยู่ในทุ่งนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเต็นท์ในกระโจมนะเป็นกระโจมกลมๆถ้าเราเคยดูหนังแบบมังกรหยกอย่างเนี้ยแบบนั้นเลยล่ะค่ะซึ่งเวลาอยู่เนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะในกระโจมแล้วมันจะอุ่นเหรอถ้าหากว่าลบ50องศาเนี่ยจะอยู่ยังไงแต่ว่าการแต่งกายของเขาเนี่ยค่ะเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะแน่นหนามากก็จะมีการตัดเย็บที่หนาพอแล้วก็ในกระโจมเนี่ยเขาจะมีการก่อกองไฟเอาไว้ในกระโจมด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราปิดเต็นท์หมดเลยแล้วก็ก่อกองไฟแบบนี้น
ะ
มันก็จะทำให้เราเนี่ยขาดอากาศหายใจได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรูให้ควันเนี่ยออกไปด้วยนะแล้วเขาจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงไหมในช่วงที่นึกถึงภาพทั้งทุ่งหญ้าเต็มไปด้วยหิมะเขาจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงคะให้ฟินิกเดา
ไม้ไหมคะ
ไม่ใช่เพราะไม่มี
ไม่มี
ฉะนั้นเนี่ยเขาใช้อะไรรู้ไหมพี่ดารินก็เพิ่งไปเห็นมาจากการที่ไปมองโกเลียเนี่ยก็คือว่าเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงจามรีเลี้ยงสัตว์ต่างๆม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เยอะมากใช่ไหมเขาใช้มูลของสัตว์เหล่านี้แหละเอาไปตากแห้งให้เป็นแผ่นๆแล้วเสร็จแล้วเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการที่ทำให้กระโจมเนี่ยอบอุ่นในฤดูหนาวฉะนั้นในฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะเก็บสะสมพวกมูลของสัตว์เอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในฤดูหนาวนั่นเอง
ก็จะมีการเตรียมตัวไว้สำหรับหน้าต่างๆ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างสัตว์ที่เขาอยู่เลี้ยงอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่กลางแจ้งใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนหนาอย่างเช่นจามรีค่ะวัวก็ไม่เหมือนวัวบ้านเรานะเขาจะมีขนหนามากฉะนั้นเขาจะอดทนต่อความหนาวได้พอสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดอากาศหนาวสุดขั้วขึ้นมาอย่างที่พี่ดารินบอกว่าลบ50องศาเซลเซียสเนี่ยทางมองโกเลียเนี่ยเขาก็เคยเจอนะแล้วมันหนาวเกินไปสำหรับสัตว์เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ปัญหาใหญ่เลยก็คือสัตว์เนี่ยแข็งตาย
โอ้โห
หลายคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เป็นคนจนเหมือนกันเขาก็พยายามจะเอาลูกสัตว์หรือเอาสัตว์บางตัวที่เขาจะรักษาได้เนี่ยเอาไปอยู่ในเต็นท์ด้วยกันแล้วก็จุดไฟในเต็นท์นะคะเพื่อให้อบอุ่นอย่างเงี้ยก็รอดได้บ้างแต่ว่าจำนวนมากทีเดียวที่สัตว์แข็งตายไปอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าอากาศหนาวสุดขั้วแบบนี้เกิดได้เพราะอะไรฟีนิกซ์ทราบไหมล่ะ
เพราะอะไรคะพี่ดาริน
เขาเรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์ค่ะ
อ๋อเป็นยังไงคะ
โพลาร์วอร์เท็กซ์เนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเช่นหนาวไม่เคยหนาวถึงขนาดนี้อยู่ๆเกิดขึ้นเฉียบพลันซึ่งเป็นข่าวขึ้นทั่วโลกเลยนะในตอนนี้อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นแถวๆสหรัฐอเมริกาหนาวสุดขั้วเหมือนกันลบ50กว่าอย่างเนี้ยขึ้นมาขาวโพลนไปทั้งเมืองทุกอย่างเยือกแข็งไปหมดแม้แต่ทะเลนะคะ น้ำเนี่ยซัดขึ้นมาที่ชายหาดปรากฏว่าแข็งเป็นน้ำแข็งอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า polar vortex polar vortex ก็เกิดจากลมวนขั้วโลกคือที่ขั้วโลกของเราเนี่ยขั้วโลกเหนือนะก็จะมีลมหมุนเวียนเป็นวงกลมอยู่แต่ทีนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะทำให้ลมวนขั้วโลกเนี่ยบิดเบี้ยวบางทีบิดเบี้ยวลงไปเยอะหน่อยที่อเมริกาก็ทำให้พื้นที่นั้นแหละเกิดความหนาวสุดขั้วขึ้นมาบางทีลงไปมองโกเลียซึ่งอยู่ด้านบนของโลกใช่ไหมอ่ะก็ได้รับเหตุการณ์เดียวกันหรือที่ยุโรปหลายๆครั้งค่ะเราจะเห็นข่าวแบบนี้แหละว่าเกิดหนาวสุดขั้วก็เกิดจากโพลาร์วอร์เท็กซ์นั่นเองประเทศไทยของเราก็เคยเจอค่ะ
จริงเหรอคะ
ก็อย่างเช่นมีบางครั้งเหมือนกันนะที่โพลาร์วอร์เท็กซ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ย้อยไปทางประเทศจีนเยอะ
ๆค่ะ
ก็มีผลต่อเนื่องมาถึงประเทศไทยของเราด้วยบางปีที่เราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยเราอากาศเย็นมากกว่าทุกๆปีอันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากโพลาร์วอร์เท็กซ์นั่นเองค่ะ
อย่างนี้นี่เองบางทีฟินิกตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมวันนี้อากาศเย็นจังเลย
ใช่ค่ะอย่างเช่นในปี2554นะที่เราเกิดน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปีตอนต้นปีนะพี่ดารินจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นต่อเนื่องนานเลยเป็นหลายๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยในกรุงเทพเราแทบไม่มีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวเลย
ใช
่แต่ตอนนั้นเนี่ยได้ใส่นะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่10กว่าองศาเซลเซียสเหมือนกันอาจจะ15 16อยู่ประมาณนี้เลยซึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยช่วงนั้นเนี่ยเสื้อกันหนาวขายดีเลยนะคะไม่ทราบว่าฟีนิกซ์เนี่ยพอจะนึกออกไหมว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับกรุงเทพด้วย
มันก็เคยมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่แบบว่าฟีนิกซ์ไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวชงโอวัลตินร้อนอยู่ในบ้าน
นั่นล่ะค่ะให้รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเกิดจากโพลาร์วอร์เท็กซ์ดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะประเทศไทยของเราจะเกิดหิมะตกได้อีกไหมนะเราจะหนาวขนาดนั้นอีกไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าอาจจะมีก็ได้ถ้าหากว่าลมวนขั้วโลกเนี่ยมันย้อยลงมาที่จีนแล้วย้อยมาถึงประเทศไทยเรามากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆหิมะตกที่เชียงรายได้เพราะว่าเชียงรายอยู่ด้านบนสุดของประเทศไทยนั่นเองนะคะ
ก็มีโอกาสใช่ไหมคะ
ซึ่งหลายคนเดาว่าคงภาวนาว่าเอ๊อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าอยากเล่นหิมะ
ต้องรีบเตรียมกล้องมาถ่ายเลยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ใช่ค่ะเพราะครั้งก่อนที่เกิดขึ้นมาเมื่อนานมากแล้วเนี่ย10นาทีก็ละลายไปแล้วนะ
ใช่
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะสามารถเจอได้นะในเหตุการณ์ที่เป็นฤดูหนาวนะคะแต่ยังมีเรื่องของภัยจากฤดูหนาวเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศที่จะมาคุยกันต่อเดี๋ยวไปฟังช่วงต่อไปในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของภัยจากอากาศหนาวกันก่อนนะฟีนิกซ์ซึ่งก็มีคำแนะนำค่ะจากกรมควบคุมโรคนะคะที่เตือนว่าจะมีโรคมาในช่วงฤดูหนาวของเรานี้ถึง5โรคด้วยกันแล้วก็มี3ภัยที่อาจจะมากับหน้าหนาวได้ดังนั้นเนี่ยไปฟังคำเตือนกันเลยค่ะ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพและก็ป้องกันตัวเองจาก5โรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพในช่วงหน้าหนาวด้วยครับโรคภัยและก็ภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวมี5โรคด้วยกันนะครับที่เขาฝากเตือนกันมาโรคแรกเลยครับโรคหัดนั่นเองนะครับอาการเนี่ยก็คือจะค่อนข้างคล้ายกับไข้หวัดแล้วก็จะมีไข้สูงด้วยนะครับและหลังจากมีไข้ 3-4 วันสังเกตนะครับว่าจะมีผื่นขึ้นเป็นผื่นที่ขึ้นมาแบบนูนแดงๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ผื่นจะหายไปภายใน2สัปดาห์โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับอีกหนึ่งโรคที่เจอบ่อยมากในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้อาการจะค่อนข้างชัดนะครับไข้จะสูงมากแล้วจะมีอาการไออาการคัดจมูกด้วยแต่จะแตกต่างกับโรคหวัดก็คือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยน้ำมูกจะไม่ค่อยเยอะเสมหะจะไม่เยอะ แต่จะมีอาการเจ็บคอมากกว่าและจะมีอาการปวดเมื่อยด้วยหากมีอาการดังกล่าวก็แนะนำให้หยุดเรียนหยุดงานทันทีแล้วก็รีบไปพบแพทย์โรคที่3โรคปอดอักเสบนะครับผู้ป่วยจะมีไข้หายใจลำบากหนาวสั่นอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติโรคนี้ป้องกันโดยหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดล้างมือบ่อยๆดื่มน้ำมากๆรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โรคที่4โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสอันนี้จะมีอาการไข้อาเจียนอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงทำให้มีอาการเสียน้ำมากการรักษาก็จะรักษาตามอาการนะครับอย่างเช่นยาแก้อาเจียนยาแก้ปวดท้องและให้เกลือแร่ทดแทนและ5ครับโรคมือเท้าปากก็พบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า5ปีผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการแผลหรือว่าตุ่มในช่องปากกระพุ้งแก้มหรือมีผื่นแดงบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยส่วนภัยสุขภาพกันบ้างครับที่จะต้องระมัดระวังในช่วงหน้าหนาวอันดับแรกเลยก็คือการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาวมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับวิธีการป้องกันตัวเองจากภัยหนาวไม่ดื่มสุราแล้วก็เสพของมึนเมารักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเด็กเล็กก็จะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสูดดมก๊าซพิษแล้วก็ขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนักท่องเที่ยวจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายเขาเรียกว่าเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หากสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากเนี่ยจะมีอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงหน้ามืดหมดสติแล้วก็ภัยสุขภาพเนี่ยก็ยังอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงที่มีอากาศหนาวแล้วก็หมอกลงจัดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขับรถไปแล้วไปเจอหมอกลงจัดและทัศนวิสัยไม่ดีและเราไม่ชำนาญทางด้วยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นขับรถให้ช้าลงหรือว่าถ้าเป็นไปได้หลายพื้นที่เขาก็แนะนำเหมือนกันนะครับว่าก็ให้จ้างมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นเขาก็จะมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญกับเส้นทางมากยิ่งขึ้นนะครับ
นั่นแหละค่ะภัยจากฤดูหนาวที่อาจจะมาสู่เราได้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เขาเล่าให้เราฟังนั่นแหละค่ะ
ค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟินิกนั่งฟังฟินิกก็สงสัยนิดนึงค่ะว่าอ๋อนอกจากการที่เราเป็นโรคแล้วเสียชีวิตเพราะว่าอากาศหนาวด้วยยังมีสาเหตุอื่นๆอีกหรอคะเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในภาคเหนือนะเพราะว่าเวลาที่หากเราไปเที่ยวในภาคเหนือในบางพื้นที่บางรีสอร์ทหรือว่าในอุทยานแห่งชาติอย่างเช่นบนดอยอินทนนท์อย่างเงี้ยค่ะเครื่องน้ำอุ่นที่เขาใช้จะไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะ
แล้วเป็นอะไรคะ
จะเป็นแก๊สค่ะซึ่งเป็นเพราะว่ามันหนาวมากๆหนาวอาจจะบางทีเนี่ยติดลบบนยอดดอยนะฉะนั้นเนี่ยใช้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นแก๊สแล้วพี่ดารินก็เคยใช้หลายครั้งทีเดียวเวลาที่ไปในพื้นที่หนาวสูงๆแบบนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราจะใช้เครื่องน้ำอุ่นแล้วเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะจุดไฟเลยจะเห็นไฟเลยฟึ้งขึ้นมาที่ในเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วมันก็จะร้อนพอที่จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้เวลาเราอาบน้ำแต่ว่ามันก็มีบางครั้งเหมือนการที่เกิดเหตุการณ์แก๊สรั่วนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าอาบไปเนี่ยแล้วห้องน้ำอาจจะปิดใช่ไหมฉะนั้นเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเยอะก็เลยทำให้มันก็เป็นลมไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ไม่รู้ตัวเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าก๊าซชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นฉะนั้นเราก็จะไม่รู
้
หรือบางครั้งเนี่ยก๊าซเนี่ยมันก็รั่วออกมาบางทีมีกลิ่นนิดๆเราก็นึกว่าไม่เป็นไรโอ้เหมือนคล้ายๆกินก๊าซที่อยู่ในห้องครัวอะไรแบบนี
้
ถ้าเรารู้สึกแบบนั้นได้แล้วเนี่ยกลิ่นก๊าซอยู่ในห้องครัวนี่นะก็จะต้องรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ให้เขามาแก้ไขเพราะว่าอาจจะอันตรายได้ถ้าหากอากาศระบายไม่ดีนั่นเองนะคะ
แบบนี้นอกจากเรื่องพวกนี้ค่ะก็เมืองนอกเขาจะมีเกี่ยวกับภัยหรือว่าอันตรายที่ต้องรับมือไหมคะในช่วงหน้าหนาว
โอ้จริงๆแล้วเมืองนอกนี่ปัญหามากกว่าเราเยอะเลยนะคะ
จริงเหรอคะ
พี่ดารินเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะในช่วงฤดูหนาวแล้วก็มีหิมะตกเหมือนกันก็เลยได้ไปเรียนรู้มาว่าโอ้โห ขาเนี่ยเจอกับภัยที่มันหนักกว่าเราเยอะหน้าหนาวเนี่ยก็เหมือนกับภัยพิบัติเหมือนกันสำหรับการใช้ชีวิตเลย
เ
พราะว่าหิมะตกอะนะมันไม่ใช่แค่หิมะตกแล้วสนุกเล่นตุ๊กตาหิมะเหมือนที่เราเห็นในหนังนะคะฟินิช
ฟินิชนึกว่าพอมีหิมะตกแล้วก็จะแบบดีใจดีด้าได้ไปเล่นหิมะอะไรแบบนี้
อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า freezing rain freezing rain เนี่ยก็หมายความว่าฝนเนี่ยตกลงมาเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะเคลือบตามถนนหนทางเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลย
โอ้โห
แล้วฟินิกซ์นึกออกไหมเวลาเราเดินออกมาหน้าประตูบ้านเลยสมมุติว่าจะไปที่รถอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหยียบไปปุ๊บเป็นน้ำแข็งมันจะเป็นไงคะ
ลื่นค
่
ะ
ใช่แล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็ลื่นใช่ไหมแล้วลื่นเดินไม่ดีเนี่ยแขนหักขาหักเลยก็มีนะเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆเลยในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์นึงก็คือเรื่องของหิมะตกหนักนะตกหนักจนไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้เพราะคลุมไปหมดฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีรถนะคะกวาดหิมะจะต้องมีการโรยเกลือเพื่อที่จะเคลียร์เส้นทางให้รถเนี่ยสามารถสัญจรได้เพราะว่าถนนมันก็ลื่นเหมือนกันขับรถไปก็ยากใช่ไหมแล้วบางครั้งที่เกิดหิมะตกหนักๆเนี่ยหลายๆโรงเรียนก็จะต้องปิดค่ะเพราะว่าอันตรายเนื่องจากว่ารถจะวิ่งมาก็ลื่นการเดินทางสัญจรลำบากเกิดพายุหิมะทุกคนก็เลยอยู่ในบ้าน
เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ด้วยใช
่ไหมคะแต่ว่าคนต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาก็เลยหาทางว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้ช่วงที่หิมะตกหนักๆก็คืออย่างช่วงคริสต์มาสนั่นเองเป็นการรวมญาติทุกคนอยู่บ้านอยู่กันกับครอบครัวในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่หิมะตกหนักๆ
ก็
มีความสุขเนาะเล่นตุ๊กตาหิมะไม่ไปทำงานแล้วกันในช่วงนั้นก็เป็นการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับสภาพอากาศที่เลวร้ายได้เหมือนกันเมืองไทยเราเองก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันน
ะ
อาจจะเกิดพลิกอากาศก็ได้เพราะว่ามีทฤษฎีนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่ากลับขั้วโลกกลับขั้วบ้านเราอาจจะกลายเป็นประเทศเมืองหนาวแบบนั้นอาจจะมีหิมะตกต่อเนื่องยาวนานก็ได้ในอนาคตใครจะรู้เพราะว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยแปรปรวนมากแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดเจอกับสภาพอากาศอย่างนี้เราก็จะต้องปรับตัวให้ได้เหมือนกับคนที่อยู่ในเขตหนาวเหมือนกันนะคะ
ถ้าสลับขั้วกันจริงนี่ปรับตัวกันชุลมุนเลยนะคะ
ค่ะแต่ก็คงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละนะ
ค่ะ
เอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วล่ะค่ะที่เรามาคุยกันในวันนี้นะคะฟินิกซ์สำหรับรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงฤดูหนาวนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นไม่ป่วยแบบพี่ดารินในตอนนี้นะคะแล้วก็ให้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานในช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะวันนี้พี่ดารินแล้วก็น้องฟินิกซ์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม